Muslim UZ taqdim etadi.
Nega qo'limizda turgan cheksiz boylikni tashlab, o'tkinchi boylik sari oshiqamiz? Abu Hanifa rahimahulloh o'tkir zehn, zakovat, fahm farosat, yuksak fazilat egasi bo'lganlar. U zotning o'ta aniq va teran fikrlaridan ko'plab odamlar xabardor edi. Kunlardan birida kechga yaqin bir kishi Abu Hanifa rahimahullohning huzurlariga kelib, o'zining shikoyatini arz qildi. Men pullarimni qayerga berkitib qo'yganimni unutib qo'ydim. Iltimos, menga pullarimni topishimda yordam bering, dedi. Shunda Abu Hanifa rahimahulloh, yaxshi, aslida bu ish bilan shug'ullanish mening vazifam bo'lmasa-da, urinib ko'raman, deb javob berdilar. So'ngra uzoq o'ylab Abu Hanifa bunday dedilar. Uyingizga borib, Allohning ibodati bilan tonggacha mashg'ul bo'ling. Ajab emas, shunda Allohning inoyati ila pullaringizni qayerga qo'yganingiz yodingizga tushsa. Haligi kishi Abu Hanifa aytganlardek uyga borib endigina namoz o'qishni boshlayotganida birdan pulini qayerga qo'ygani yodiga tushdi. Tezda namozini o'qib, pulini olish uchun shoshilib chiqib ketdi. Ertasi kuni yana Abu Hanifa rahimahullohning huzurlariga o'zining quvonchi va tashakkurini izhor qilish uchun tashrif buyurdi. Abu Hanifadan qanday qilib namoz o'qishni boshlaganda pulini berkitgan joyi yodiga tushishligini bilganligi haqida qiziqib so'radi. Shunda Abu Hanifa rahimahulloh, shayton seni to tonggacha namozda qoyim turishda ko'rishni istamaydi. Shu sababli namozni tezda tugatishing uchun senga pulingni turgan joyini eslatdi. Sen esa namozni tark etib, pul tomon shoshib ketding, deb javob berdilar.